Pasažieru pārvadājums ar komerciāliem principiem vispirms ievies maršrutā Rīga-Daugavpils vasaras beigās. Pirmie secinājumi pēc mēneša bija, ka braucieni kļuvuši divreiz dārgāki, bet autobusu reisi divreiz retāki. Tomēr kompānijas Daugavpils autobusu parks komercdirektors Artjoms Vengrevičs stāsta, ka braucēji ir.
Gribu tas vienmēr labāk, protams. Ietekmē pandēmija valstī, novembrī ietekmēja komandantstundas ieviešana uz pasažieru plūsmu. Bet to, ko mēs plānojam, tas tiek pildīts, bet, protams, vienmēr cerībā ar pasažieru plūsmas palielināšanu nākotnē, protams.
Par kādiem skaitļiem jūs arī varbūt esat gatavs runāt?
Nu, ne, par skaitļiem mēs nerunāsim, tā ir mūsu iekšēja komerciāla informācija.
Braucēju skaitu un peļņas rādītājs Daugavpils autobusu parks atklāt negrib, bet neslēpj, ka vairāk naudas būtu, ja valsts nelikt uz paša uzņēmuma rēķina pārvadāt tos pasažierus, kam noteiktas atlaides. Valsts dotātajos maršrutos to visu kompensē valsts. Taču brīvajā tirgū valsts liek autobusos uzņemt cilvēkus ar invaliditāti un citus, kam pienāks bezmaksas braucieni, bet zaudējumus par to sedz pats komersants.
Ir atkarīgi no maršrūtiem, reisim, kaut kur varētu būt 20%, 25%, 15%, arī, protams, atkarīgi no dienam. Ir kur, jā, kaut kur viena piektaja, ceturtaja daļa tādu pasažīru. Katrais piektais, sestais, apmēram tā, jā.
Šis ir viens no iemesliem, kāpēc grūti klājas brīvā tirgus dalībniekiem ar pārvadājumiem uz Salaspili un kāpēc kompānija Nordeka atteicās no Olainas reisiem drīz pēc to ieviešanas. Tādējādi pašlaik brīvais tirgus darbojas tikai Daugavpils un Salaspils virzienos, bet valsts lielie plāni par komerci tirgu arī uz Siguldu, Jelgavu un Jūrmalu ir noklusuši, kaut arī tiem dzīvē bija jābūt ieviestiem no šā gada sākuma. Turpina Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas vadītājs Ivo Ošinieks.
Komerci pārvadājumi, lai neteikt, maigi ir izgāzušies. Protams, var piesaukt gan šo stāstu par Covid ietekmi, bet būtībā viņi jau bija lemti faktiski neveiksmē jau no pašas pirmās dienas, ņemot vērā to, ka netika normatīvos aktos iestrādāts pār atvieglojumu kategoriju sekšana no valsts budžeta, bet faktiski tā ir uzlikt uz pašu pasažieru rēķinu apmaksāt šos kategorijas, ko valsti noteikusi bezmaksas braukšanu. Teorētiski notiek šī komerci darbība Rīga-Daugavpils, Rīga-Sāspils. Cik ilgi tas ir jautājums, cik ilgi faktiski šie pasažieru pārvadātāji varēs sekt ar kaut ko citu šos zaudējumus.
Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdis Kristians Godiņš atzīst, ka pārvadātāju interese strādāt brīvajā tirgū nav bijusi tāda, kā sākumā tika plānots.
Tā Covid ietekme visai būtiski pasažieru skaita pagrozījusi arī tajās līnijās, kas mums bija iecerētas un arī šobrīd ir, kā komerci līnijas, kā piemēram Jelgavas virziens pret 19. Gadu pasažieru skaita kritums minus 58%, Gogras virziens minus 59%, Sigulda minus 42%, Jūrmā minus 62%. Un tas ir tas viens no visbūtiskākiem iemesliem, kāpēc arī tur, ko bija ieplānoti, komerci pārdēm nepieteicās. Un otrs tas iemesls, ko arī pārdātāji minējuši, ir, kad jāuzņem pasažieri ar atvieglojumiem un jādod tās pašas atlaides, kas ir dotētajā sabiedriskā transportā, kas nozīmē, ka viņu ieņēmumi samazinās vai netiek gūti vispār no šādiem pasažieriem.
Godiņš vērtē, ka pasažieru skaita kāpums par 10. tiesu vai 15% radītu uzņēmēju interesi braukt ar pašu noteiktām biļešu cenām un bez valsts dotācijām.
Tās visas līnijas, kas līdz šim bija arī paziņotas, tās jebkurā gadījumā ir atvērtas un pieejamas, autotransporta direkcija vērtē skatās par Rēzeknes virzienu. Tanī brīdī, kad tā situācija mainīsies, attiecīgi Covid ietekme tiks pārskatīta, tad iespējams attiecīgi arī interesi varētu būt gan par tiem, kas jau bija izsludināti, gan arī nākotnē nav izslēgts, ka tas virziens bija uz Rēzeknes virziens varētu arī tikt piedāvāts.
Tikmēr pārvadātāji norāda uz vēl kādu problēmu. Maršrutos, ko valsts jau sen bija plānojusi nodot brīvajam tirgumu, ar būtisku dotāciju atbalstu turpina strādāt iepriekšējās kompānijas. Tam nav rīkot iepirkumi, radot bažas par konkurences kropļošanu. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.